Første verdenskrig sluttede den 11. november 1918. Men for mange soldater var det begyndelsen på en ny krig. En af dem var 28-årig Frank Hopkinson fra England. Under slaget ved Ypres den 12. august 1917 blev Frank ramt af en bombe, der ødelagde hans ben så uigenkaldeligt, at det måtte amputeres. Snart begyndte han at opleve intense smerter, der hvor benet før havde været, og lægerne anede ikke deres levende råd. Benet var jo væk, så hvordan kunne det stadig gøre ondt? Det spørgsmål stillede lægerne sig selv, ikke kun i sagen om Frank, for massevis af hjemvendte soldater fik fantomsmerter og kroniske smerter efter krigen. For dem startede en ny krig mod uvidenhed, mod systemet og mod smerten.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Smerte. Det burde jo være let nok at forstå. Hvis du træder på en legoklods, så gør det ondt et stykke tid, og så forsvinder smerten igen. Men så simpelt er det slet ikke. Det har gjort mig nysgerrig, så mens Nanna er på sommerferie, har jeg taget min redaktør Benjamin De Souza med ind i studiet, og sammen dykker vi ned i smertens historie i en serie på 4 episoder. Her ser vi på, hvordan smerte er blevet forstået på forskellige tidspunkter i historien, og vi undersøger, hvilke vilde og vanvittige behandlinger og forskningsmetoder fortidens videnskabsmænd har brugt. I 4. afsnit rejser vi fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag.
Hej Anne-Sophie. Nu har du igen fået mig til at læse en rimelig dyster tekst op.
Ja, for vi skal jo i gang med vores 4. og sidste episode i serien om smerte. Og noget af det bliver ret dystert. I dag så starter vi i begyndelsen af 1900-tallet og rejser helt op til i dag. Og jeg synes ham her Frank Hopkinsons historie er ret illustrativ for den type af smerte, forskerne prøvede at forstå i perioden. Altså den uforklarlige smerte, som du kan opleve, når du for eksempel har fantomsmerter eller kroniske smerter.
Og fantomsmerter, det er altså de her smerter, man kan få i en mistet lemstil.
Jo, og for Franks vedkommende, så kan man læse i hans gamle lægejournal, at han følte det som om hans fod, altså hans ikke eksisterende fod, blev sådan kvast, og som om han fik elektriske stød samtidig, der fik ham til at skrige.
Og lægerne, de vidste ikke, hvordan de skulle takle den her slags smerter, eller?
Altså, langvarige kroniske smerter og fantomsmerter var beskrevet i forskningslitteraturen her i begyndelsen af 1900-tallet. Så lægerne vidste godt, at det eksisterede. De vidste bare ikke, hvorfor eller hvordan de skulle behandle dem. Men da Første Verdenskrig sluttede, gik forskerne all in på at finde ud af netop det.
Studiet af fantomsmerter tager til omkring Første Verdenskrig og efterfølgende. Det gør det jo af forskellige årsager. Den ene er det konkrete, at du har pludselig en stor population af folk, der har fået blæst lemmer af. Og derfor en større population af folk, der har fantomsmerter. Så derfor bliver det en mere presserende problem. Og samtidig så er man mere optaget af den idé om, at smerten er noget, der findes i hjernen. Og derfor så bliver fantomsmerter og de patienter, der lider af den, et rigtig interessant sted at studere lige præcis den type smerteoplevelse. Altså den smerteoplevelse, som ikke kan reduceres til en simpel relation mellem et fysiologisk input og en oplevet smerte. Så fantomsmerten bliver på den måde et billede på, at smerte er noget andet og mere kompliceret, end man tidligere har forestillet.
Ja, de mystiske smerter, mange soldater oplevede efter 1. verdenskrig, fik så småt lærerne til at få øjnene op for, at smerte er langt mere komplekst, end man tidligere havde troet. Det hørte vi lige Adam Benkart fortælle. Han er jo lektor i medicinsk humaniora ved Medicinsk Museion på Københavns Universitet og gruppeleder i The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.
I de tidligere afsnit har vi jo snakket om, at man før troede, at smerte fungerede meget sådan automatisk. Altså, hvis du brænder fingrene, bliver det registreret i din hjerne. Den sender et smertesignal ned til fingrene, og så gør det ligesom ondt. Men så enkelt kan det jo ikke være, hvis du har ondt i et ben, der ikke eksisterer.
Nej, det var også det. Altså, fantomsmerter og kroniske smerter passede ikke ind i den traditionelle forståelse af smerte.
Men hvad gjorde forskerne så her i starten af 1900-tallet?
Jamen, der var en stor kanon af en smerteforsker, der lavede noget af det mest betydningsfulde arbejde i den her periode. Det var britiske Henry Head. Han opdagede nemlig nogle egenskaber ved smerte, der skulle blive toneangivende for 1900-tallets videre forskning.
Henry Head, som er en fysiolog, han har udgivet nogle studier i 1911, og han studerer patienter, der får smerter efter slagtilfælde, som beskadiger thalamus, altså som beskadiger en del af hjernen, og hvor folk så udvikler kroniske smerter efter det. Det er noget, man oplever relativt ofte i forbindelse med typer af slagtilfælde, og der sker beskadigelser af dele af hjernen.
Så Henry Head undersøgte en særlig slags kroniske smerter, som nogle mennesker oplever efter en bestemt slags slagtilfælde, der har skadet deres hjerne. Og her er, hvad han fandt ud af.
Det, han kan konkludere på de studier, det er, at den her beskadigelse i en specifik del af hjernen i thalamus, tilsyneladende påvirker eller forstærker de indtryk, som kom gennem nerverne. Så der er et eller andet i beskadigelsen af det specifikke del af den specifikke del af hjernen, som gør, at den normale regulering, justering, tolkning af indtrykkene bliver forvrænget eller forstyrret. Så derfor bliver det for ham et afgørende argument for, at man skal væk fra den der lineære forestilling om påvirkning og smerteoplevelser. Altså han bidrager til en forståelse af, at hjernens forskellige dele modtager og bearbejder og videresender signalerne, sådan så smerteoplevelsen selvfølgelig har en relation til inputtet, men samtidig også i et eller andet omfang grundlæggende bliver til i hjernen.
Ja, vi har godt nok nævnt det før i Brainstorm, men for en god ordens skyld, så kan jeg lige tilføje, at thalamus, det er sådan to kerner på størrelse med valnødder, der sidder sådan lige midt inde i hjernen.
Tak for det. Og Henry Head, hvilket er et fantastisk navn, by the way, skud ud til alliterære navne. Henry Head, det lyder virkelig godt.
Helt klart.
Og Henry Head, han opdagede altså, at skader på thalamus, de lød til at ændre folks sansemæssige oplevelser, så de for eksempel kunne føle smerte uden at have slået sig.
Yes, og det fik Henry til at tænke, hjernen er ikke bare en passiv busstation, hvor smertesignalerne bare sådan kører igennem uden nogen kontrol. Hjernen er måske mere som en lufthavn, hvor der er security og paskontrol, og hvor flyene bliver omdirigeret. Der sker altså en fortolkning, en filtrering og en bearbejdning af signalerne inde i hjernen. Og det kan måske forklare, hvorfor folk oplever smerter uden en synlig årsag.
Men efter at Henry Head havde udviklet den her teori, mødte lærerne så ikke Frank Hopkinson, ham her soldaten, med lidt sådan forståelse, eller hvordan?
Henry Heads forskning gjorde godt nok sådan endeligt op med den gamle forståelse af smerte, og kom med en hjernemæssig forklaring på, hvorfor folk som Frank fik fantomsmerter. Men som det tit er med medicinsk forskning, så tog det noget tid, før den nye viden forplantede sig til lægestanden, og det gik blandt andet ud over Frank Hopkinson. Det skal siges, at i starten blev Franks smerter faktisk taget meget alvorligt, men jo længere tid der ligesom gik efter 1. verdenskrig, desto mere blev hans smerter forklaret med hans personlighed, kan man vel sige.
Hvordan det?
Jo, altså jeg har fundet nogle notater fra Franks lægejournaler op gennem årene, da Frank blev indrulleret i den engelske hær, cirka i 1914, altså da 1. verdenskrig startede, så noterede rekrutteringsofficeren, at Franks helbred var normalt, og at han ikke var særlig nervøst anlagt. Men i starten af 1930'erne er det blevet ændret. Her står der så, at han havde en hypokonder-type personlighed, ligesom en gammel kvinde. Og i 1936 står der så, at han er en mand med et følsomt temperament. Ikke en god type.
Okay, så du siger altså, at Frank med tiden er blevet opfattet mere og mere som en svag og følsom person, og at de her smerter ligesom var noget, han opfandt inde i sit eget hoved?
Det er i hvert fald det indtryk, jeg får af lærernes notater. Frank han svarede godt nok igen over for lærerne og hospitalsvæsenet ved at blive ved med år efter år og insistere på, at hans smerter ikke bare var noget, han havde op i hovedet. Han var også i flere behandlingsforløb, så det var jo fint nok. Men han kunne altså ikke få nogen finansiel kompensation, fordi hans smerter blev set som indbildning af hele systemet.
Men hvis jeg nu lige skulle lege Jolens advokat her, kunne det så ikke godt være, at Frank faktisk havde fået PTSD eller lignende efter krigen? Altså at det påvirkede hans personlighed, så han faktisk var blevet mere nervøst anlagt?
Jo, det kan sagtens tænkes. Jeg ved faktisk ikke, om Frank havde PTSD, men jeg har jo gravet i det her emne på nettet. Og det er ikke ukendt, at mange veteraner blev ladt i stikken af læger. Mange læger troede, at kroniske smerter kom af, at folk havde en neurotisk personlighed, frem for ligesom at vende om og sige, kunne det måske være, at det var deres smerter, der gjorde dem mere nervøse? I de britiske nationalarkiver kan man også læse, at mange veteraner rykkede mellem smertekategorier gennem deres liv. I begyndelsen blev deres smerter beskrevet som stammende fra en fejlslagen amputation, senere som nerveirritation og til sidst som stammende fra svag personlighed. Okay, så
lærerne tog altså ikke de her hjemvendte soldater smerter seriøst?
Nope, og det bliver ikke bedre af, at veteraner med kroniske smerter havde et kæmpe stigma hængende over hovedet. I Franks journaler bliver han jo beskrevet som værende ligesom en gammel kvinde og med et følsomt temperament. Altså, han bliver ligesom påduttet nogle traditionelt set kvindelige egenskaber. Så for mig er det lidt som om samfundet ser mænd med kroniske smerter som i gåseøjne kvindagtige og som nogen, man ikke kan tage seriøst.
Klart, det får mig til at tænke på sådan nogle ordsprog som sådan noget, tag det som en mand, eller løb det væk, eller sådan noget, som vi jo også er blevet opvokset med.
Helt sikkert, helt sikkert.
Det tænker jeg kunne komme lidt fra dengang også, altså den måde, man så de traditionelle kønsmønstre på.
Ja, det har sikkert rødder langt tilbage i historien, det der.
Men på et eller andet tidspunkt må den her nye viden om smerte, altså alle Henry Heads kloge tanker, vil have sparket gang i nogle nye behandlinger på de her stakkels patienter.
Det kan vi lige vende tilbage til lidt senere, fordi nu vil jeg faktisk gerne snakke om, hvilken reaktion der kom på Henrys kloge tanker her. Fordi Henry Heads idéer levede videre i smerteforskning op igennem 1900-tallet. Og i starten af 1900-tallet levede flere forskellige teorier om smerte, der var inspireret af Henry Heads tanker side om side. Men det ændrede sig så i 1965, fordi her kom to forskere, Ron Melzack og Patrick Wall, og farede alle de andre teorier af bordet med deres nye gate control teori.
Det man kalder the gate control theory of pain, altså gate control teorien for smerte, er en vigtig bidrag til forståelse af smerte i det 20. århundrede. Den tager udgangspunkt i nogle eksperimenter, som de her to forskere, Ronald Melzack og Charles Patrick Wall, lavede. Teorien er, at der i rygsøjlen sidder en såkaldt gate, altså noget, der kan lukke eller åbne, altså en sluse, som kan lukke eller åbne for smertesignaler, og at den bliver styret af forskellige typer af aktivitet i nervesystemet, henholdsvis store og små fibre.
Ja, det er lidt teknisk, men det område, Ron Melzack og Patrick Wall, de studerer, det hedder altså noget som mundret som det dorsale horn. Jeg ved ikke, hvorfor hjernedel altid skal have sådan nogle specielle navne.
Nej. Men, det lyder også lidt fedt.
Ja, det gør det også på en måde, ikke? Det dorsale horn, det lyder som, det minder mig om et næsehorn. Sådan meget voldsomt.
Jeg får sådan et billede af sådan noget fantasy-verden, hvor du blæser i det dorsale horn, inden at...
ja, sådan går til krig med ja, det, på lyden af det dorsale horn, der gjaller ud over markerne. Men det dorsale horn, det er en samling grå substans, der sidder ikke i hjernen, men i rygsøjlen, cirka nede på midten af lænden. Og det er spækket med nerveceller, der sender sensorisk information op til hjernen. For eksempel smertesignaler.
Yes, og Melzack og Wall siger altså, som jeg kan forstå, at der sidder en form for port i det dorsale horn, der enten kan blokere smertesignalerne eller sende dem videre op til hjernen.
Yes, og den her teori var totalt overlegen, fordi den byggede videre på blandt andet Henry Heads tanker om, at smertesignaler blev bearbejdet i hjernen. Men den tilføjede også mange flere detaljer. For eksempel, hvad foregår der inde i nerverne og i rygsøjlen, og hvad er det for nogle specifikke receptorer, der sender signaler afsted? Og således forenede den her teori rigtig, rigtig mange af de modsatrettede teorier om smerte, der eksisterede side om side. Men gate control-teorien var selvfølgelig ikke perfekt.
På trods af, at man får den her nye teori, som rykker smerteforskning fremad, så viser det sig også, at det jo ikke er noget, der endeligt afklarer, hvad smerte er, og at man er pinligt klar over, at der er noget ret mange huller i forståelsen af smerte. Så gradvist fra den her gate control theory og fremad, så begynder forskerne at tilføje flere og flere dimensioner til forståelse af smerte, som går ud over det rent neurologiske. Altså, så man siger, det kan godt være, at vi kan studere nerverne, og det kan godt være, at vi kan komme tæt på at forstå noget omkring de neurologiske detaljer af smerten, men vi bliver nødt til at inkludere det i en mere samlet oplevelsesapparat og samlet sådan landskab for den enkelte smerteoplevelse.
Ja, det kan godt være lidt abstrakt at forstå, hvad det betyder, at man er nødt til at sætte det neurologiske aspekt af smerte sammen med det samlede overlevelsesapparat. Så Adam, han uddyber det lige her.
Så siger man, at man måske bliver vi nødt til at forstå, at oplevelsen af smerte ikke bare handler om, hvad der foregår i lige præcis de her enkelte smertereceptorer eller i thalamus, men at det også handler om den samlede sanseoplevelse, der er på spil, dens intensitet, dens placering på kroppen, dens kvalitet, den længde, hvor lang tid den varer. Altså et langt mere flertydigt sæt af faktorer, som påvirker sanseoplevelsen. Men også udover det ligesom en større forståelse af, at patientens tilstand som helhed er med til at påvirke smerteoplevelsen. Så for eksempel noget omkring affekt og motivation i smerteoplevelsen, hvor ubehageligt smerten opleves, hvordan den påvirker vores flugtrespons.
Det er vildt, hvor mange ting, der ligesom er med til at påvirke, hvordan vi forstår og oplever smerte.
Ja, altså man kender det jo godt fra sig selv lidt det her. Hvis jeg for eksempel har betalt for en massage, og det gør virkelig ondt, når massøren trykker på min ryg, fordi jeg har hold i ryggen eller et eller andet, så oplever jeg jo sikkert ikke smerten lige så negativt, eller at det gør lige så ondt, som jeg ville gøre, hvis jeg ud af det blå fik den her slags rygtryksmerter, uden at der var nogen, der var i gang med at massere mig, og ligesom havde sådan valgt det.
Altså nogle gange, så ligger man jo der, og så beder man om, at det skal være endnu hårdere.
Ja, sådan gå amok. Give me your worst.
Men tror du ikke, det handler om, at man ligesom selv har bedt om den for det første, og at man ved, at den stopper igen, og at den vil forbedre ryggen på et tidspunkt.
Jo, helt sikkert.
Altså jeg synes, noget af det værste ved smerte er, når den ligesom er stigende, og man ikke ved, hvornår den stopper.
Mm.
Altså som for eksempel, jeg var ude at spille basketball her forleden, hvor jeg hoppede og landede rigtig dårligt på min fod, så jeg vrikkede om. Og så lå jeg bare der, og den hævede ligesom op, og det blev værre, og der kom sådan en stor knæklyd.
Ej.
Og jeg vidste ligesom ikke, hvornår. Altså det værste var ikke at vide, hvornår det stoppede igen. Men da det så endelig stoppede, så er det fint nok.
Ja, helt sikkert. Det kan jeg så godt sætte mig ind i.
Og samtidig så har man jo også prøvet, at smerte ligesom kan føles værre, hvis man er i dårligt humør eller vred eller sulten.
Jep. Og på den måde påvirker dine tanker om smerten selve smerteoplevelsen. Det har Adam også et andet eksempel på.
Hvis man forestiller sig sådan noget som at blive tatoveret for eksempel, som jo er en klassisk smerterespons, som tager en nål og stikker den igennem huden, ikke? Men fordi du har nogle andre motivationsfaktorer, du har en anden evaluering af konteksten, den foregår under nogle bestemte forhold, og alt det er med i den samlede smerteoplevelse. Det betyder ikke, at smerten på den måde nødvendigvis er mindre eller større. Det er bare, at det hele tilstanden bliver, man bliver nødt til at forstå hele konteksten for at få en forståelse af smerte. Det, som smerteoplevelsen bevæger sig hen imod, er, at alle de her niveauer er med i det. De er sammenfiltrede, og de kan påvirke hinanden frem og tilbage.
Gate control-teorien blev videreudviklet, både af ophavsmændene Melzack og Wall og af andre forskere sidenhen. Og en del af teorien går på, at nogle af de ting, der kan åbne eller lukke den her port, og altså kontrollere, om smertesignalerne bliver sendt til hjernen, det er vores mentale tilstand og vores fysiske tilstand. Hvis du for eksempel har ondt et sted, mens du er vred eller ked af det, eller sover dårligt, eller du ryger, eller du spiser usundt, så kan det altså være, at det gør endnu mere ondt, end hvis du var glad og levede sundt. Det ville tilhængere af teorien i hvert fald sige.
Det synes jeg lyder super fornuftigt. Og også som noget, der måske passer på i dag. Er vi efterhånden ved at nå op til nutiden, og det forskerne ved om smerte i dag?
Ja, det er vi faktisk, men der er altså stadig store sorte huller på forskernes landkort over smerte i dag.
Man kan sige, at en af de ting, som jeg synes er allermest interessant ved smerte, det er, at vi jo har fået bedre og bedre videnskabelig forståelse af smerte. Vi har fået bedre og bedre midler til at behandle smerte, men samtidig så har vi en markant stigning i kroniske smerter. Så antallet af smertepatienter er i stigning, hvilket jo først og fremmest understreger, at lige så meget som de her som specificitetsteorier og intensitetsteorier og gate control theory og så pain er med til at udvikle vores forståelse af smerte, så er det noget, som bliver ved med at være et problem for os, ikke? Som en del af smerteforskningen peger mere og mere på, at vi bliver nødt til at finde på måder at blive meget bedre til at arbejde med den her oplevelse og forståelse af smerter, som noget, der ikke bare er et spørgsmål om at spise en pille, og så går den væk, men som skal forstås og bearbejdes i kontekst af det enkelte liv. Så smerte er et alvorligt samfundsmæssigt problem, men den er stadig også en gåde for os.
Ja, hver femte dansker, uanset køn, alder og baggrund, lever med kroniske smerter. og antallet har været mere eller mindre stigende over de seneste 20 år på trods af ny effektiv smertemedicin, som Adam også nævner her. Og det er så også forventningen, at tallet vil stige de næste rigtig mange år.
Det er jo spøjst.
Ja, det er det. Altså, min research førte mig faktisk forbi en klumme i Information fra 2021, og det var lidt sjovt, fordi den var skrevet af et tidligere bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kroniske Smertepatienter. En af hans hovedpointer var, at smertepatienter ofte bliver stigmatiseret. Altså, forsikringsselskaberne forfølger dem, og de bliver nægtet førtidspension, og deres egen familie kan stille spørgsmålstegn ved, om smerterne nu også er ægte. Og det fik mig til at sende en kærlig tanke til vores soldater, ven her, Frank Hopkinson.
Ja, tanke til ham. Frank fik jo kroniske smerter i begyndelsen af 1900-tallet. Og det er da lidt vildt at tænke på, at den mistænkeliggørelse, han blev udsat for hvad, små 100 år siden, stadig gør sig gældende i dag. Hvordan gik det egentlig for Frank Hopkinson?
Ja, altså desværre ikke så godt. Han levede resten af sit liv med smerterne og døde som 85-årig i 1974. Og det er simpelthen ikke lykkedes mig at finde ud af, om han nogensinde blev gift eller fik børn, eller der bare skete et eller andet sådan godt for ham, tog ud at rejse, whatever. Men jeg håber det.
Jeg håber det også. Om ikke andet, så er hans historie i hvert fald en reminder om, at fantomsmerter og kroniske smerter selvfølgelig skal tage seriøst.
Yep, og efter det budskab, synes jeg, det er tid til, at Adam giver en karakter til den udvikling, smerteopfattelsen har været igennem fra begyndelsen af 1900-tallet og op til i dag.
Man har jo på en måde lyst til at give en rigtig høj karakter, men samtidig også må konstatere, at det jo ikke er et problem, der er vedløst. Altså, det kan godt være, at man har bedre og bedre forståelse af den, men at det er et fænomen, som modstrider sig løsning. Det synes jeg også er relevant at tage med, når man kigger på smertebehandling og skal vurdere smerteforskningsudviklingen gennem 2000'erne. Så man har lyst til at give den høje karakter, 8-9 stykker, man kommer ret langt i forståelsen af smerte, men samtidig har man lyst til at give den 2, fordi den jo i sidste ende måske kun stille og roligt er på vej tilbage til en mere udvidet forståelse af smerte, som ikke er så optaget af at forstå den snævert biologisk, men siger, den er en del af et større, komplekst system.
Jeg elsker Adams karakterer. Der er ligesom altid noget positivt og noget negativt, lige meget om vi er i det gamle Grækenland, eller vi er i 1900-tallet.
Ja, han ser meget holistisk på karaktersystemet, ligesom han gør på smerte.
Ja, så altså 8, fordi vi har en bedre forståelse af smerte end nogensinde før. Eller 2, fordi vi har et uløst problem med en masse ubehandlede smertepatienter. Altså, skal vi sige hvad, 5 eller 4?
Altså på 7-trins karakterskalaen, så er der jo ikke noget 5. Der er jo kun et 4. Så skal vi ikke sige, at vi giver karakteren 4 til smerteforståelsens udvikling fra 1900-tallet op til i dag?
Nå, Anne-Sophie, nu er vi nået hele vejen op til i dag. Og vi har lavet det sidste afsnit i vores miniserie. Hvad vil du tage med fra vores rejse igennem smertens historie?
Jamen, hvis jeg lige skal tænke tilbage på alt det, Adam Benkart har fortalt mig, så havde de gamle grækere jo patienten i fokus, men de glemte sådan lidt fysiologien og det kropslige, og det resulterede i nogle ret wacky behandlinger, tror jeg, vi fik slået fast i første episode, noget med nogle brækmidler og den slags. I starten af 1900-tallet så man derimod smerte som noget rent biologisk, og det ledte ligesom til en stigmatisering af patienter med smerter, der ikke bare sådan lige kan forklares biologisk. Så jeg tror egentlig, det jeg krabber mig frem imod, det er, at smerte er så komplekst et fænomen, at det simpelthen ikke dur, at man bare fokuserer på sådan et aspekt af smerte. Man er ligesom nødt til at forstå smerte som noget biologisk, noget psykologisk, noget kulturelt og noget socialt, og ja, selv hvis man gør det, så er der sikkert flere aspekter, man også kunne tage med. Hvad vil du tage med?
Du har taget meget med, vil jeg sige. jeg tror, jeg vil tage med, at jeg ikke har tænkt så meget over, hvor vildt det er med smerte egentlig. Altså, hvor meget vi har skulle gå igennem, både sådan forskningsmæssigt, for at kunne sige, hvor vi er i dag. Og hvor meget der egentlig påvirker det, som du også selv var inde på. Så jeg føler, at jeg er blevet meget klogere.
Ja, samme her. Klog og taknemmelig for ikke at leve i middelalderen eller et eller andet.
Oh, ja.
Og så vil jeg også gerne lige sige tak, apropos taknemmelighed, fordi du har haft lyst til at komme ind i studiet og være vikar i Brainstorm i næste uge, og Nana er jo tilbage.
Jamen selv tak, så hopper jeg tilbage på min redaktørpost.
Yep,
Brainstorm er støttet af Lundbeck Fonden, og I kan jo finde os på Instagram. Der hedder vi brainstorm.podcast.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Jeg hedder Benjamin D'Souza. Tak fordi I lyttede med.